Voatin riu le bien nifique en banane ni frère des écoles chrétiennes et tout district en train d'arrivo et frère Julien Ratsimbaza. Ni tout qu'on a tenu en rien n'a m'tak ni félan ni ministre Ramayer Zone n'a dit Manoui Souan Rouan ni personne ni poste Malagas. Anum kani ala sana ndim zulai tam ni nambe ful zulai zone ya dana rapatan za te na bakalore wa natana na riverin vuta si atim rano ara varajanu ara no natan zo vovo zo we o lise panzakana izaran taratas fiantsun ni piadana ani velan re de mamunul ni afanana ni Canada izy tafakatratrany amin'ny 25 5 degrés Celsius andro bela si rivoleny araka amin'ny natan'ny zo vovo ala izao manolotra ny arab zemra lama manasana ompitiavana ny tio araka ny vovo hatramin'ny farany. Ni pezeni finona no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tiala ity voatendro lehibe ny fikambanan'ny frère des écoles chrétiennes eto amin'ny distrikta Antananarivo i frère Julien Ratsimbazafy ho tanterahana ny sabotsy 3 jolay ho avy izao amin'ny folo maraina ny sorona masina fisaoranan'Andriamanitra sy fametrahana araka ny fomba ny fiangonana ny mahalehibe ny fikambanana azy niteraka tao Antsirabe ny 13 May 2017 izy ary fahavalo amin'izy folo mianadana teraka ny ray aman-dreniny fianakaviana Kristianina tokoa ny nipoirany satria dimy mianadà izy ireo no nanoka tena ho an'Andriamanitra. Efa nampianatra tao amin'ny sekolin'ny Sœur du Christ izy talohan'ny idirany tao amin'ny fikambanan'ny frère des écoles chrétiennes. Tamin'ny taona roa arivo izy no niditra tao amin'ny postulat raisy roa arivo ka hatramin'ny telo sy roa arivo izy no niofana tao amin'ny noviciat tao Bobo Dioulasso ny 14 June. Telo sy roa arivo izy no nanao ny voady voalohany ary ny 13 August 2020 tao Sambahoaka no nanonona ny voady mandraka izay atao amin'ny fikambanana nanony fiofanana atao amin'ny skolastika atao Abidjan ny 3 arivo ka hatramin'ny 6 arivo nanaraka fiofanana ho an'ny mpampiofana teny amin'ny centre Lovasou Tampon'Akatso ny taona 7 arivo rehefa nahazo ny maripahaizana maîtrise en sciences de l'éducation atao amin'ny CELAF Institut de nanony fianarany teny amin'ny Université Antananarivo izay nazahoany ny maripahaizana master 2 atao amin'ny sampana sociologie ny taona 5 arivo maro ny andraikitra efa nosahany tao amin'ny fikambanana teto amin'ny distrikta Antananarivo mpitantana ny postulat mpiany antokopira cher frère Afringa mpampianatra tao amin'ny info centre de la salle ary mpitantana ny skolastika mpanolosaina mpievibolan'ny distrikta ary nandray anjara tamin'ny chapitre nataon'ny distrikta farany teo. Ahoana ary ny fandraisana izao fanendrena izao frère Julien Ratsimbazafy?
Efa nisy moa zany ny dingana nandalovana tamin'ny alalan'ny chapitre taitra ihany izy satria tsy mora le asa miandry indrindraindrindra moa ny zava-misy eto amintsika sy eran-tany ka somary natahotra zany fa kosa nefa ny tena religiozy nanao ny voadiny fanekena zany de nekena mponoana le izy satria raha maha olombelona fotsiny a de sarotra zay moa ny fiatsoana rehetra de izy to andraikitra sy adidy masina moa zany ho an'ny fikambanana nekena mponoana.
Fa amin'ny anisan'ny fialambolony moa ny baolina kitra sy ny fitendrena piano ary tiany ihany koa ny miaraka sy manao tantsoroka ny tanora manazava ny vina sy ny fanamby atrehana izy.
Isy ny assemblée zany nanao hoe fionamben'ny frera nanapaka ny zavatra ho atao mandritra nefa taona ho avy de zay zany ny tena hoe vina voalohany indrindra aloha zany de le hoe manatanteraka ny zavatra tapaka atao amin'io fionamben'ny frera io akoatrany hoe zavatra tsy maintsy atao moa toy ny hoe fanampy sy ny zava-misy teto an-toerana zay raha mahalala tamin'iny krizy ara-pahasalamana iny de io moa zany ny asan'ny fikambanana tsy vitan'olon rery tsy hoe zaro rehetra no manao azy ka manainga sy manasany rehetra moa zany zay mpiara-mombonatoka rehetra sy ny rahalahy rehetra ao amin'ny fikambanana amin'ny fiaraha-miasa satria zava-dehibe tokoa zay eny fa na ny fitondranam-bavaka de zava-dehibe satria asan'Andriamanitra no atao a fa tsy vitan'olo tokana na vitan'olon-drery ka de izay zany no angatahana hoe fiaraha-miasa fitondranam-bavaka ho an'ny fikambanana.
Maritra efa taona ny taom-piasan'ny frère Julien Ratsimbazafy amin'ny mahalehibe ny fikambanana azy eto amin'ny distrikta Antananarivo izay anomboka ny 2 July 2020 ka hatramin'ny 13 June 2020 noho izany de amin'ny sabotsy 3 July izao amin'ny folo maraina eny Soavimbahoaka ny lanonana fametrahana azy ho amin'izany andraikitra izany. Ivadika eo amin'ny pejin'ny vaovao hafa indray isika nanatanteraka hetsika fitakiana sy fitokonana fanairana teny Antaninarenina androany ireo mpiasan'ny pôstra malagasy. Atakian'izy ireo ny fanesorana ny ministra ankehitriny, izy ireo izay tsy manaiky ny fitsabahan'ny ministra amin'ny fitantanana ny pôstra malagasy satria fiahiana ara-teknika no andraikitry ny ministera noho ny fananan'ny orinasa fahaleovantena mpitantanana raha ny voalazan'izy ireo. Lavin'izy ireo ihany koa ny fikasan'ny ministra anovan'ny satan'ny pôstra malagasy satria ahiana hitarika any amin'ny zarazarao anjakany izany. Na hitsy ireo mpitokona ny laza fa tsy mahafihan'ny fitantanan-draharam-panjakana ny ministra sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ka antony tsy havitan'ny ministra tompony andraikitra soniny tombontsoa arakasa ho azy ireo. Mitana andraikitra lehibe amin'ny fanodinana ny orinasa ihany koa ireo mpiasa UCD ka mandany mety ho fanilihana azy ireo ny mpiasa ny laza koatr'izay izy ireo fa misy ny tery vaimanta ataon'ny ministra amin'ny tsy maintsy anarahan'ireo mpiasa ny tetikasany kanefa tsy ampidibola ho an'ny pôstra malagasy. Manazava Andriatsilavo Ravony Arjona, solotenan'ny syndicat ny inspecteur eo anivon'ny pôstra malagasy sy ny syndicat ny pôstra malagasy manerana nosy.
Ny anton'ny fitokonana zany a dia tsy fanekeny mpiara-miasa atao amin'ny pôstra malagasy ny fitsapahana ataon'ny ingiany ministra izay fantatsika fahalalana no nametraka fa autorité de tutelle, pouvoir de tutelle ihany a, tutelle technique no ataon'ny ministra sy ministère fa nefany izy a ingérence ao anatin'ny exécutif an'ny pôstra malagasy mihitsy no kasainy atao. Manarak'izay koa a, misy ny fikasana ampizaran'ny pôstra malagasy famerenana ny mpiasan'ny pôstra izay fonctionnaire any amin'ny ministera dia ny fizarana ny service posto sy ny service financier. Ny service posto kasainy atao epika, ny service financier kasainy atao société anonyme izay omena kasaina omena ny mpandrara privé hafa zany. Zany a dia antony tena mety ary tsy hoe mety fotsiny fa tena ahafatiny orinasa mihitsy izay mariaka toana fehefadimy amby roapolo taona nisy.
Efa nampozina ny hetsika nitranga androany io kosa ny sekretera jeneraly ministeran'ny pôstra malagasy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra. Efa nisy mantso izy ny taratasy ny paritaka teo anivon'ny ministera tamin'ny herinandro lasa iny saingy tsy fantatra ny nanao izany. Taratasy milaza ny tsy tokony idirany ministera lalina amin'ny fitantanana ny pôstra malagasy. Ny aiky ny fisin'ny fandaniana ny fanatsarana sy ny satan'ny pôstra malagasy ny sekretera jeneraly Rakotonjanahary Iranesa Firiana tsy afa misaraka amin'ny fivoaran'ny aitao arakajy mirindra mantso izy ny pôstra malagasy anambarany fa io sehatra io ny tena isiny ny fandrosoana sy andry ekina ny toekarena. Mbola tsy nisy anefa ny hevitra tinapaka amin'ny dingana tao ao anatin'izay fanovana sata izay saingy efa misy ireo mivoy hevitra afaka mitarika any amin'ny tsy fifankazahoan-kevitra. Tsy maintsy isy noho izany io ity tompona andraikitra ity ny fionana eo amin'ny rotonta arahontsika ny fanazavany.
Ny satan'ny pôstra malagasy sy ny fandaminana amin'ny ankapobeny dia efa tany amin'ny taona efatra amby sivifolo no kitihana farany, izany hoe tany amin'ny vanim-potoana na ny telefonina finday ary dia mbola tsy misy akorona. Dia ny ministera zany dia mieritreritra ny hoe tsy maintsy misy ny fandaminana atao, fanavaozana atao mba hanatsarana ny satan'ny pôstra malagasy. Izay fandaminana atao zay izay iarahana amin'ny filankevi-pitantanan'ny pôstra malagasy a, ny direction générale sy ny mpiasa ihany koa izay antsoina ao anatin'ny fandaniana satria atreto mbola tsy misy fanapaha-kevitra mivoaka, mbola tsy nisy lalàna mivoaka no efa misy mandiky amin'ny fomba hafa zany le izy a any ivelany satria lasa adika le izy hoe isy fandohana mpiasa faobe na hoe ho privatisena ny pôstra malagasy a na hoe homenany tsy miankina. Dia izay fandikana izay a ao anatin'le vanim-potoana andiniana n'ilay fanavaozana zany no mahatonga n'ilay fitakiana ataonao izy ireo. Andray matoa ministra moa mbola any anivon'ny filankevitrin'ny governemanta fa hiantso an'ireo mpiasa ireo a hifandiniky hoe inona ny zavatra tena tsy mampitovy hevitra mba handaminana azy satria tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana fa izahay mieritreritra hoe mety ho fomba fahazahoana ny resaka no mahatonga an'ilay fitakiana sy fitokonana amin'izao fotoana izao.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny fanabiazana sy ny fampianarana rentsika efa mitodika amin'ny fanomanana ny taom-pianarana vaovao. Ny ankamaroan'ireo sekoly indrindra ny sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao manomboka mandray ny fisoratana anaran'ny mpianatra vaovao izy ireo amin'izao ary saika nahitana fiakarany 5% ny saram-pianarana raha ny fanadiadiana nataony Nirina Rabotoarivelo.
Efa voapetrapetraka avokoa ny fandaharam-potoana ho an'izay fiomanana fidirana manaraka izay raha ho an'ny sekoly SK eny Antanimena. Fantatra moa izany fa ireo kilasy antenatenany ihany no handraisana mpianatra vaovao ireo maniry hiditra ao amin'ny sekoly izay tsy maintsy manao ny fitsapahapahaizana avokoa. Ny talen'ny sekoly Rakotomanga Joseph.
Ny kilasy andraisana mpianatra moa izany a de ireo hoe klasy anelanelany seconde, première, de sixième, cinquième, quatrième, de aty amin'ny primaire ihany koa ny huitième, neuvième, dixième, onzième sy ny maternelle. Fa tsy mandray mpianatra nala fanadinana kosa hay. Eo ampandraisana zay anarana zay de amin'ny 2 aogostra ny concours-n'izy ireo no atao. Eo amin'ny 3 andro de mivaly le izy a. De aorianan'izay moa fanadinana ofisialy ny bakalôria. De ho hitana eo ihany a fa mety manomboka amin'ny obaky io ihany koa ny fisoratana anarana. Raha eo amin'ny saram-pianarana indray a, ny eo amin'ny taona ho avy aloha de nisy fisondrotana tokoa ny saram-pianarana eto amin'ny SK. E raha malala tokoa ny hoe sarotra ny fiainana fanazanana tsy zanyko nefa le hoe sarotra ny fiainana de miakatra daholo ny vidiny zavatra rehetra de zay no nahatonga anay tsy maintsy hoe nisy fisondrotana kely zay a eo amin'ny saram-pianarana.
Mazava ho azy fa ireo manana naoty tsara no raisin'ny sekoly fa na izany atao loha laharana ireo manana ny diplôma katôlika amin'ny soratra anarana hoy ny tompona andraikitra. Izay ny fitodiana amin'ny hoafy fa ny famaranana ity taom-pianarana ity kosa efa anatin'ny famerenana avokoa ny mpianatra indrindra ireo aka fanadinam-panjakana raha ny fanazavana hatrany.
Ao anatin'izay fanadinam-panjakana izay indrindra dia hanomboka ny alatsinainy 5 hatramin'ny 6 jolay izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalôria ho an'ny Antananarivo renivohitra, Atsimondrano ary Avaradrano. Araka ny fampafantarana avy amin'ny sampandraharaha mikarakara izany dia azo alaina eny amin'ireo liseam-panjakana natokana izara izany ny taratasy fiantsonan'ny mpiadina ho an'ny série A1 LSOSE CA2 eny Alasora sy Ambohimangakely dia alaina eny amin'ny LTC Ampifilo. Ho an'ny série A2 ao Antananarivo voalohany sy faharoa ary fahatelo dia ao amin'ny lycée Jules Ferry faravohitra no akany izany. Ho an'ny mpiadina ny safidiny série A2 Antananarivo faefatra, fahadimy, faenina dia alainy amin'ny lycée Andohalo ny taratasy fiantsoana. Ho an'ny bakalôria teknika sy ny série A2 ho an'ny Sabotsinamena sy Talata Vonondro kosa dia alaina eny amin'ny lycée Rabearivelo ary ho an'ny série D dia eny amin'ny lycée Nanisana no alaina ny taratasy fiantsoana. Farany ho an'ny série A2 any amin'ny Sisko Antsimondrano dia alaina amin'ny lycée Andranona Ohatra Itôsy no akana izay taratasy fiantsoana izay. Ho andreo rehetra tsy nahazo ny taratasy fiantsoana amin'ny herinandro ity kosa dia afaka maka izany eny amin'ny ofisy du bac ny Sabotsy ny Alady zao ka isy ny fiandrasan-draharaha eny anivon'ity ofisy misahana ny fanadinana ity mandritra ny faran'ny herinandro. Nitondra fanamarina ny mpikarakara fa tsy hahazo naoty fa tsy hahazahoana naoty ny tsy fahatongavana miadina amin'ny fotoana voatondro iadinany ao anatin'izay taratasy fiantsoana izay. Fa izay ihany koa no mitondra antsika eo amin'ny resaka fanatanjahantena dia tafatsangana indray rehefa tsy nisy antaonany maro ny fikambanany mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara nomena ny anarana hoe UZSM tontosandroanteny amin'ny foibeny komite olympika malagasy ny vandry ny fifidianana ny biron'ny fikambanana kalano flo i Serge Rassand avy amin'ny Gastar nahazo vato 20 izy nanoloana ireo kandidat telo afampifaninana taminy. Voafidy ihany koa ireo filolefitra 4 ka filolefitra avy amin'ny onjapeo i Raymond Soavimanana avy amin'ny fahitalavitra Andry Lalainandriamasy Alain Rabenaivo kosa no filolefitra ho an'ny gazety ary any Andrianaivonirina no avy amin'ny media online. Voafidy tamin'izao fifidianana izao ihany koa ny sekretera jeneraly ny mpitambola ary ireo mpanolotsaina roa natratra 13 moa ireo mpanao gazety nafeno ny fepetra tonga nandatsapato ataorinany fivoriana nandrafetana ny sata sy ny fitsipika anatiny ary ny lalàna amin'ny feno fifidianana ny herinandro lasa teo. Andrasana ny fakatoavana amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana manana 4 ny birao vaovao hitantana ny fikambanana anatanterahana ny fandaranasany manazava ny filoha vaovao Serge Rassand.
Programa sy teboka lehibe zay efa niteneniko tao anatin'ny fampielezan-kevitra teo zany a dia isy ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ireo rantsamangaika ireo praimiombinantoka sy ireo loharanom-bavao zay ilaintsika amin'ity asa itya ho an'ny mpikambana rehetra dia hitovy ny fisitrahany ny mpikambana tsirairay a ny zatra rehetra zay hitranga sy hetsika rehetra karakarainy ny fikambanana. Dia isan'ny nolazaiko teo ihany koa moa zany a indrindra ny fandrakofantsika ireny hetsika ara-panatanjahantena ireny a dia ho atao mitovy tantana tsara ny fafahantsika mandrakotra ireny hetsika ireny, na ny hetsika eto toerana zany, na ny hetsika any faritany, na ny hetsika any ivelan-dranomasina zay inoko fa nofinofo ny mpanao gazety ara-panatanjahantena. De ankoatr'izay moa zany ireo fiofanana samihafa dia isy ny fiaraha-miasa amin'ireo premium nantoka toy ny federation, ary indrindraindrindra ny fiofanana zay makasika ny fanamafisana ny fahaiza-manao tsika mpanao gazety a, de isy ny fiaraha-miasa amin'ireo zay rafitra toy nefa fampiresahana tamin'ny com zany a, dia fifandraisana amin'ireo sehatra ambonimbony kokoa amin'ny iraisam-pirenena fa tsika manao zay fiofanana zay.
Marana sika zay pezany fanatanjahantena izay de niazo ny Nairobi Kenya ny takariva teo ny delegasion ekipa mpirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava ekipa sokajy telo be zao no indray nanainga tanindrazana voalohany ny makizokony sokajy lehilahy hiarika ny fifanitsanana mondial telo amby roapolo amby roa arivo eo any amin'ny Côte d'Ivoire sy Namibi ny Abidjan, faharoa ny maki latsaky ny roapolo taona andray anjara amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika Trophée Barthes any Kenya, fahatelo ny maki vehivavy eo amin'ny rugby a 15 hiatrika ny fiadindarana sady fiadina ny amboarany Afrika any Nairobi Kenya ihany koa. Olona telo amby valopolo be zao zany no nandrafitra ny delegasion'ny maki ka nanofana fiaramanidina manokana mihitsy manazava ny filohan'ny federasion malagasy ny baolina lavalava Rakoto Malala Marcel.
Araka mavion spesial zay zany a de somary lafolafo ihany de ataoko mangarahara mihitsy satria 89,000 dolara ny ofan'izay avion spesial zay miampy a ny frais andreo lehilahy andeha ho an'ny Côte d'Ivoire, frais d'avion zany a, frais de déplacement zany a, de efa eo amin'ny 500 million ariary. Isaotra ny fitondram-panjakana moa zany a nanampy a amin'izany fandehanana zany, tsy vitan'izay fotsiny nefany a ny anona fa nisy fanampiana ihany koa zany a avy amin'ny Rugby Afrika zany a nanampy ny vola tamin'io resaka frais de déplacement io a. Tiako ampahafantarina antsika rehetrarehetra mihitsy hoe tena manao ny aintso zavatra ny malagasy rugby zany a tamin'ny fanomanana, ary a mila fanohanana ara-bavaka sy ara-moraly ndreo ankizy ireo, fa tsy nareo ndray akory nampidina ny moralina andreo ankizy ireo. Zay zany any mba fangatahako ho antsika vahoaka malagasy zany zay.
Voalaza fa misy ireo mitsikera mafy ny federasion amin'ny asa taony sy ny manan-kena ihany koa ireo mpilalohan'ny maki izay mandray anjara matetika amin'ny fifananana iraisam-pirenena nefa tsy mitondra vokatra. Nananambarany manoloana izany ireo mpilalao amin'ny alalan'ny hery Ralay Midona, kapitenin'ny maki zokiny sokajy lehilahy.
Minisy matokona ireo vahoaka mpakafy rugby malagasy eto an-tanàna fa hitondra vokatra tsara ho anareo eto Madagasikara izahay. Ho tsara dia tsara tokoa ny vokatra hoentina eto an-tanàna. Tsy maintsy hanao fiadinany amboara eran-tany ny maki de Madagasikara, ka nareo izay mpanakiana anay hitondra vokatra izay ary angina ny vavanareo.
Ivadika lafim-baovao hafa indray tsika. Mbola maro ireo tranga fampiasana ankizy tsy ampitaona amin'ny fitrandrahana eladrano na ny mika, indrindra fa ny any amin'ny tsimonosy amin'izao. Izany indrindra no antony nahatonga ny ministeran'ny harena kibon-tany sy Cindy Barrow iraisam-pirenena momba ny asa nampanao fanadihadiana sy fanisana ireo mpisehatra amin'ity fitrandrahana io karazana harena kibon-tany io. Tanjona ny amgorana ny fampiasana ankizy tsy ampitaona eo amin'ny sehatra io izay tafiditra amin'ny fanohizana ny drafitra iombonana momba izany natomboka tamin'ny taona roapolo amby roa arivo naseho tamin'ny alalan'ny atrikasa natao teto Antananarivo moa ny voarakitra zany fanadihadiana izany. Maly manazava izay ny talia jeneraly ny harena kibon-tany eo anivon'ny ministera Randria Miarosoa Lalaina Ajanirina.
Ny tanjon'ny ministera sy ny birao iraisam-pirenena momba ny asa moa zany a dia ny amantatra ny isan'ireo mpisehatra ara-dalàna na tsia, ny fomba ampidirana ireo mpisehatra ireo anatin'ny ara-dalàna, ny toerana ahitana ireo mpisehatra, ny fahafahana mamaritra ny lalam-barotra sy ny lalan'ny vokatra, ary ny fiatraikany fitrandrahana eo amin'ilay faritra, ary indrindra ny tombontsoa ara-toekarena hoentin'izany. Ary ho an'ny ministera ny harena kibon-tany manokana dia vonona hatrany izahay hanao ny asa efa natomboka na amin'ny lafiny fandrindrana eto anivon'ny ministera Pobe izany, fa indrindra ny firotsahana an-tsehatra any an-toerana. Amarana koa azy ny orinasa Andrenasolo Christophe mono ny andraikitra ny fanadihadiana sy ny fanangonana ny antotakevitra manodidina isaorehetra.
Ao natin'izay vaovao mahakasika ny ankizy hatrany dia ankizy latsaka ny dimy taona miisa enina amby telopolo sy dimanjato sy arivo sy fito alina no tokony atao vaksiny fanefitry ny lefa koza hatrany amin'ny distrika ny Taolany Aro. Natomboka tamin'ny alatsinainy teo moa izany ary farana anio misy ny ekipa avy any anivan'ny tompitsabona mitetiny isa tokantrano amin'ny fantaterahana izany. Asahivana fa distrika dimy amby valopolo no anaovana ity andehany fahenina ambin'ny folo ity manerana nosy. Manazava teo amin'ny micro ny Tefimbolalain ny médecin inspecteur any Taolany Aro.
Raha vita vaksiny zaza dia asiana marika amin'ny ankehitriny vaksiny polio atete ambavany hotanterahana amin'izao.
Fa maninona moa isika ny mbola manao hoe vaksiny adina amin'ny poliomelita nefa efa lazaina hoe fongotra izany aretina izany atao amintsika?
Tsika hodidinina nisy toerana zany mbola manontana fangaranaretina polio any amin'ny toerana manodidina ny distrikan'ny Taolany Aro.
Matatra dimy amby sivifolo sy roanjato ny isan'ireo anatanteraka an'izany vaksiny izany hiparitaka manerana ny distrika. Telo amby efapolo kosa ireo ato amin'ny kommune ambony vohitra Taolany Aro raha tsy vita ao anatin'izay telo andro izay ny fanatrarana ireo enina amby telopolo sy dimanjato sy arivo sy fito alina isa ireo de hotohizana ny voalohany sy ny faharoa ny volana jolay ho avy izao. Vaovao mahakasika ny fahasalamana ary no azo nampitaina Tefimbolalain radio lafa foro dauphin ho an'ny radio don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao veto antoerana ny akon'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny famaranana ny ray volana ankizy. Hetsika ara-tsosialy maro samihafa no tanterahana tany osy tamin'ny faran'ny herinandro teo nentina nankalazana izany na dia tsy nisy fanamariana manetriketrika aza natao tany antoerana dia nisy an'ny fitoam-pivavahana iraisam-ponoana natao tao amin'ny katedraly katolika tao osy. Nisy ihany koa ny fananganan-tsaina tao amin'ny kianjan'ny fahaleovantena notoloran'ny governora Jiro Lampy Kobra misy folo ny kominy osy anazavana ny tanàna entina nanampi na ireo jiro efa nomen'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry notolorana mari-pakasitrahana ihany koa ireo talem-paritra avy amin'ny ministera samihafa na vita be tao anatin'ny fito volana izay nitantanany governora tany Orombe. Toy izao ny ampahany tamin'ny lahateniny governora nomenjanahary tafita sarainy
ady eo agnany ny tsy fitovian-kevitra mety anao politika io mety amin'ny afa samihafa io na di eo agnany tsy fitoviana amin'ny resaka kulturaly ieny fa na de ny tsy fitoviana toetsaina ary a dia tsy mahasakana atsika tsy miray zay a resaka fitiavan-tanindrazana no resahana fa akamban'andriamanitra atsika anatin'ity fiangonana ity. Ny dikan'izay dia samy sarany avokoa, ny dikan'izay a dia samy mitondra fitiavan'andriamanitra ho amin'ny fitiavana tanindrazana izay ka eto a dia mitondra teny ho antsika rehetra miaraka amin'nyreto namana mpitondra rehetrarehetrarehetra hoe amin'izay a aloantsika iroso amin'izany mpampandrosoana izany.
Ankoatr'izay dia notolorana sertifika ireo tanora sy olondehibe maherin'ny efajato sy arivo na vita fiofanana araka asa samihafa teo amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny zaitra ny fampianarana mahandro ary ny fianarana informatika. Nisy ihany koa ny fifananana tononkalo sy ny tantara antsehatra nampanaovana momba indray volana ankizy izay nampisalorana ny roa hevitra fangatam-bady ho an'ny fokobara izay maneho ny ady amin'ny fampanambadiana ny ankizy tsy ampy taona. Ny solotena ny mpifaninana
ny aseka fa voato ikoina ireo oto nomifahatrana ny sasany no telelanambara aoka ny mbahana nysafiny izy anaofady anisany vokotrana ny ankizy milanao tsy adino ny ireo fiatrika tokony atao aza saosara izany mijanonao an-trano fanasarasanana amin'ny savony sy ny rano.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanentana ny tsirairay vavaka ho an'ny Liban i Papa François tao aorianan'ny vavaka Angelus Mali nankalazan'ny eglizy ny fetin'ny masindapiera sy Paoly vavaka mba hanamevana ny fiatrehan'io firenena io ny vokatry ny krizy lalovany ka anehony amin'izao tontolo izao ny endriky ny fiadanana sy ny fanantenana ao aminy. Natokany ao Vatican ho andro ivavahana sy andiniana ny momba ny Liban ny rampiso voalohan'ny volana jolay dinika izay nampitondray ny lohateny hoe manana drafitra ho an'ny fandriam-pahalemana Andriamanitra hiaraentana ho an'ny Liban isika. Atafakatra rombe folo ankehitriny nisan'ireo olona namony ainy vokatry ny firodanan'ny lehitrano lehibe misy riana maromaro tany Floride any Etazonia tamin'ny herinandro teo. Nahita razana iray ireo mpamonjy vohina mbola misy 5% kosa ireo heverina ho tsy hita vokatry soloza izao ka mitohy hatrany ny asan'ireo mpamonjy vohina mikaroka ny any ambany korontana samihafa tamin'ny trano rodana io. Tampoka tsy nisy nanampony loza nahazo trano efa niorina 70 taona io. Mbola tsy nilaza ny antony natonga ny loza ko ireo mpanao fanadihadiana isan-tsokajiny momba izany hatramin'izao. Mamono olona ny hafanana tafahoatra ny Kanada tao Toronto tafakatra hatrany amin'ny 5.5 degré Celsius ny maripana ary ny omaly fotsiny 10 namony ainy noho izany ho an'ny tao Vancouver tamin'ny omaly io. Efa tafakatra hatrany amin'ny 4.3% kosa izany nanomboka ny zoma teo raha nambaran'ny polisy ny zandarana toerana. Fahafatesana tampoka noho ny tsy fahatatesana izao hafanana tafahoatra izao no mahatonga izany. Navita nanafona ny aretina tazomoka any amin'ny Chine rehefa niady tamin'izany aretina izany nandritra ny 70 taona. Nampafantatra izany androany ny avy amin'ny sampanarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS nanaporofona izany moa nisy nahitana intsony ny aretina tazomoka tao anatin'ny 7 taona izao raha toa ka nafatesan'olona 30 tapitrisa isan-taona izany tany amin'ny taona 70 tany. Miarabany vahoaka sinofo naresin'ny tazomoka ny OMS ho ny Italia Jeneraly ny sampanarahan'ny firenena mikambana io androany. Mankasitrika anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fitondrana ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.